Po drevnoj australijskoj legendi, svet je nastao sanjanjem. Sanjanje je počelo od velikih duhovnih predaka snovremena, a traje i danas. Budući da nastavljaju stvaralačko sanjanje, ljudi su odgovorni za svet koji ih okružuje. Sanjati znači stvarati. O čemu sanjamo? Šta želimo? Kada biramo svoje današnje želje i snove, mi stvaramo život, ali stvaramo i svet. Ovo je Snovreme Radio Beograda 1. Dobrodošli.
Ako pratite vesti, sigurno ste čuli da je danas u Parizu 1,5 milion ljudi šetalo, protestovalo zapravo protiv terorističkog strašnog čina koji se desio pre neki dan u jednom čuvenom satiričkom parijskom francuskom časopisu. Naša tema je noćas sloboda, izražavanje, pisanje, ali ne samo pisanje, možda izražavanje uopšte, i koliko se osjećamo slobodni danas ovde gde jesmo. Na talasima Radio Beograda 1 sa vama noćas putuju ton majstor Aleksandar Kostić, muzička urednica Nataša Mančić, producentkinja Maja Marković, moje ime je Hana Gadomski, ovo je Snovreme. Temu, evo već smo najavili, a sada i da predstavim naše goste. Sa moje leve strane imam čast da najavim svoju koleginicu i dragu prijateljicu Unu Sabljaković. A evo nepredviđeno imamo još jednog gosta, to je Đorđe Petrović koji nam se pridružio u posljednjem trenutku. Una je, mogu da kažem, i novinarka i spisateljica tu i tamo, a Đorđe je dizajner, kako ste mi objasnili. Dobro nam došli.
Dobro veče, hvala.
Bolje znašli.
E, ovde imamo samo mali tehnički problem da pomerimo slušalice. Evo, rešili smo to da bi bilo prijatnije za slušanje. Desile su se poslednjih dana neke zaista strašne stvari koje su potresle ceo svet. O Parizu i o dešavanjima u Francuskoj se dosta govori, međutim to nije jedina strašna vest ovih dana. Do nas je došlo i nešto, to je priča o nečemu što se dogodilo u Nigeriji, a to je taj strašan pokolj, 2000 ljudi je stradalo, barem je to zvanična informacija, pa je eto to bio povod da se okupimo večeras i da pričamo o tome koliko ljudi koji se bave pisanjem, novinarstvom, preciznije mogu da učine, koliko je sam taj posao i uopšte neka vrsta javnog izražavanja danas opasan, a sa druge strane koje nam mogućnosti daje, koliko možemo da doprinesemo ili da učinimo nešto korisno za svet u kome živimo ili čak za društvo kome pripadamo. Pa eto, nekako je to bio, to je bila tema za večeras. A kada sam se sa Unom dogovarala telefonom, Una je to shvatila jako ozbiljno, pa nam je pripremila razne priče, a moram odmah da kažem i da Una je večeras posebno zanimljiv sagovornik za sve nas, jer Una, ti si i živela i studirala u Parizu, tako da baš onako iz prve ruke možeš da nam dočaraš možda ili ispričaš neke zanimljivosti o tome kako izgleda život u tom gradu, kako je, kakvi su odnosi, kakva je atmosfera. Sad je to jedna baš multikulturalna zajednica sa mnogo problema i posljedica toga i ono što se desilo. Eto, ovo je bio jedan dug uvod, ali ja bih voljela sada Uni nekako da prepustim mikrofon.
Pa gledaj, nisam planirala, ali ja mislim da odmah treba da nešto kažem o ovome što se danas desilo u Parizu. Ja mislim da Francuska danas ima sve razloge da bude ponosna, zato što je 1,5 milion ljudi izašlo na ulice da kaže ne bilo kakvoj vrsti netolerancije. Mislim da Francuzi svaki put kada se suoče sa nečim što je strašno pokazuju tu neku vrstu građanske svesti. Kada je na primjer Jean-Marie Le Pen ušao u drugi krug izbora, za Širaka je u drugom krugu izbora za Širaka su glasali apsolutno svi. Ja mislim da je 80% Francuza glasalo za Širaka. Dakle, i levica i umerena desnica i ekstremna levica, jer su jednostavno osetili potrebu da učine sve što mogu da to strašno zlo, a to je ekstremna desnica, ne dođe na vlast. Danas su je njih 1,5 milion izašlo na ulice i nekako poslalo poruku da se ne plaši, da ne gledaju svoja posla. Mislim da je to jako važno. Da ne pristaju na bilo kakve podele u društvu i na bilo kakve unapred zadate definicije o bilo kome. O tome svedoče od zastave koje si tamo danas mogla da vidiš. Tu su bile arapske, jevrijske, one zastave.
Zanimljive su bile te parole. Naprimjer, mnogo je bilo tih, to mnogi ljudi na tim protestima imaju že svi Charlie, što znači ja sam Charlie, ali i ja sam jevrejin i ja sam sad raznih je tu bilo izjašnjavanja, a poruka je zapravo da kogod da smo, kako god se osjećali, prosto imamo prava da budemo tu i da ne budemo ugroženi zbog toga što smo nešto što jesmo.
Da, oni su jednostavno imali potrebu da iskažu protest protiv svake vrste netolerancije. I to je ono čime mislim da se u tim nekim ključnim trenucima ne može baš svaka zemlja u Evropi u toj meri pohvaliti. Ja sam tamo živela jedno vreme i ono što je moj utisak opet bio o svakodnevnom životu u Francuskoj, to je da je to jedno duboko podeljeno društvo. I ja ne mislim da je Francuska po tome, da se Francuska po tome razlikuje od nekih drugih evropskih zemalja, ali mogu da govorim o ovom jer sam tamo živela. Jednostavno, socijalni slojevi se tamo ne mešaju. Tamo su razdaljine između nekih severnih siromašnih predgrađa Pariza i Pariza veće nego između Beograda i Pariza. I sada, kada to imaš u vidu, bez ikakve namere da ovaj najstrašniji zločin koji možeš da zamisliš, a to je da ubiješ ljude zbog toga što oni nešto crtaju, zbog toga što oni imaju potrebu da pošalju neku poruku, mislim da treba imati u vidu koliko je strašno kada neko živi u nekoj zemlji, rođen je tamo, a nije baš do kraja prihvaćen kao, na primjer, Francuz. Ono što je još jako strašno je što se nekako izgubila vera u bilo šta. Ljudi su izgubili veru da mogu da promene svet i onda ima prostora da neki mladi, relativno mladi Parižani uđu u tako jezive, ekstremne grupe koje su spremne zarad neke ideje da pucaju u glavu ljudima koji nešto crtaju.
Ali im ponude neki smisao.
Da, oni se tu osjećaju kao individue, oni imaju iluziju da imaju neku misiju. To je poraz današnjeg društva. I kažem, tako strašni zločin, sve je mnogo komplikovanije, ali tako strašni zločini su posljedica jedne praznine koja danas vlada u celom svetu, u jednom najnegativnijem smislu gubljenja bilo kakvih iluzija i te neke podeljenosti društva koja nije karakteristična samo za Francusku.
Opet taj satirični časopis Charlie Hebdo je bio simbol slobodnog izražavanja i to je ono što si mi ti ispričala na divan način, kako nisu štedili nikoga.
Da, oni su jednostavno, oni su platili, kako ja to doživljavam, to što niko nije bio zaštićen od njihove satire. Dakle, ni jedna religija, nacija, ni jedna ličnost, jednostavno nije bilo uzora koje su oni štedili. Oni su bili potpuno slobodni, mislim da nikome nisu pripadali. Mislim da su bili dovoljno hrabri da ceo život budu na neki način neposlušni, da to bude životni izbor i treba znati da među ljudima koji su ubijeni ima neki koji su imali 70 i 80 godina. Dakle, potreba za slobodom...
Dosledno da, pratili potreba... neke ideale i...
Potreba za slobodom nije bilo samo mladalačko ludilo, to je bio onako životni izbor. I mislim da takav svoj izbor, nažalost, nekada strašno platiš, ali ipak ostavljaš neki trag. I mislim da je to ono što je važno.
Da, nastavit ćemo dalje. Ti si nam donela mnogo, mnogo priča i prosto kao osoba koja je tamo živela i koja se suočila i doživela prosto razne neke i situacije i videla Francusku ne samo kao neko ko bi turistički otišao i video to, nego potpuno je druga stvar kad se negde živi. Ali evo da napravimo jednu malu pauzu u samoj priči pa da čujemo i malo muzike i evo ovo je bio predlog naših gostiju Dorsi, People Are Strange, a onda ćemo nešto malo i Đorđe da propitamo o njegovim utiscima.
People are strange when you're a stranger, faces look ugly when you're alone, women seem wicked when you're unwanted, streets are uneven when you're down, when you're strange, faces come out of the rain, when you're strange, no one remembers your name, when you're strange, when you're strange, when you're strange, people are strange, when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. Mm-hmm.
when you're strange. No one remembers your name when you're strange. When you're strange. When you're
pričali smo o tome, bar je Una to pomenula, da neki ljudi koji imaju hrabrost da budu drugačiji, pa ostave trag. Nije baš da ih zaborave. A ovo što nas je pogodilo sve jeste taj neki drastičan udar na slobodu. Jer to jeste jedan san koji verujem da većina nas deli i da nam je važno da je osjećamo da imamo barem neku slobodu i stvaranja i izražavanja. Kako si ti, Đorđe, doživeo ovo s obzirom da se ti baviš poslom koji je, eto, to su vizuelne neke umetnosti, a opet evo ispostavilo se da čak ni to vizuelno nije ni malo bezazleno.
Pa nije to definitivno. Prvo, ja se u principu sa svim što je Una rekla slažem i jeste to tako, ali nekako kad se gleda kroz istoriju, mislim, sad sam nešto razmišljao pošto sam, jeli, sasvim slučajno se zadesio ovde, uvek je postao taj moment da su ti neki progresivni mislioci, hrabriji ljudi bili brutalno kažnjavani, da, zato što su rekli, znaš, nije zemlja ravna i ne nose dve kornjače, nego je okrugla i vrti se oko sunca, paf, završiš na lomači. Tako da, mislim, taj neki tok takvog odnošenja prema ljudima koji su slobodniji, imaju taj odnos prema slobodi misli i razmišljanja, postoji otkad postoji ova naša civilizacija. Tako da, zbog iz tog nekog konteksta, meni ovo ništa nije sad novo, neočekivano, jeste strašno. Jeste strašno što se to desilo u jednom Parizu, u jednoj Francuskoj, u jednoj Evropi. Ali, ne znam, meni nekako, pošto ja to više gledam s te neke političke strane, geopolitičke, što bi rekli, meni se ovo savršeno uklapa u stanje stvari trenutno na ovoj našoj planeti.
Više, ako ja dobro razumem, ti to doživljaš kao logičnu posljedicu
nekih
već postojećih
okolnosti. Evo, samo se više ne dešava u Libiji, u Siriji, u Iranu,
Nigeriji,
u Kazahstanu, u Nigeriji,
ljudi kažnjeni
nego se,
zato što su drugi vere.
Da. I što se stalno dešava na kraju krajeva. Mislim, u toj Africi se non stop neko i po onim azijskim ostrvima, uvek postoje ti neki masakri zato što si musliman ili si budista ili si ulete muslimani u budističko selo pa pokolju ove, pa im se onda ovi posle vrate, pa onda to možemo da dovedemo i na ove naše prostore, što isto tako bilo, dođu ovi urade ovima, pa onda ovi urade ovima. Jedino što se sad to desilo u jednom lepom, sređenom, kulturnom Parizu koji je neki centar, je bar jedan od centara Evrope, i s te strane jeste šokantno, ali ne znam, meni sve to nekako očekivano na neki način, mislim, ne u toj formi tako je kao, sad će neko da uđe da pobije, ali očekivana mi je ta vrsta zatezanja situacije.
A da li misliš da je možda to zaoštravanje te, možda čak i globalne situacije i te globalne prisustvo netolerancije na različitim nivoima, da li misliš da to, evo sad su to već drastične neke situacije, to eskalira, da li misliš da je sad već krajnje vreme da svi nekako reagujemo, kao što je tih 1,5 milijuna ljudi u Parizu odreagovalo.
To je interesantan moment. Una je to pomenula, sticam okolnosti, sam ja živeo u toj istoj Francuskoj. I isti sam taj moment jednom doživio kad sam išao iz Liona do Pariza i kad sam se vraćao iz Pariza za Lion, kad kreneš iz Pariza vozom i kreneš i kreneš i kreneš i ti vidiš koliki je taj Pariz, da tu postoje neka predgrađa da žive neki ljudi koji ne da nisu videli centar Pariza, nego taj nema para da dođe do centra Pariza i da je zapravo ta podeljenost tolika da neće ovo na dobro da izgleda. Mislim, po meni, ovo će samo da se sve više i više komplikuje.
Ne vidiš kako mogu da se premoste te razlike.
Ja bih voleo ovaj marš miliona ili koliko ih je bilo, voleo bih da vidim šta će da bude od toga, pošto nije bio taj marš kad su, recimo, mislim, eto, malo samo politike da se dotaknemo, kada su isto tako suštinski nasrnuli i Francuzi na Libiju, na Siriju, na. Nije se desilo to tako intenzivno. Evo, okej, desilo im se sada, ajde da vidimo šta će da se izvori. Ja bi najviše voleo od svega da oni pokažu, pošto ja imam to kad pričam sa drugarima, imam tu teoriju kao ako neko pokrene tu slobodarsku revoluciju u Evropi, to će biti Francuzi, i dao Bog da im se priključe Nemci i da napokon bude nešto dobro u Evropi. Ali živo me interesuje šta će da se desi.
A gledaj, ja sam na primjer čula komentare ovih dana kao ceo svet se digao sada zbog Francuske, a zbog Sirije, gde je pre, ne znam, nekoliko dana isto se strašno nešto desilo, mislim da je 20 ljudi i dece ubijeno, nije. E sad, ja mislim da je strašno što se svet tako lako navikne da u nekom delu sveta ljudi ginu svaki dan. Ali kada na to ne odgovoriš na adekvatan način i kada se na to ne digne ceo svet, ja mislim da odgovor na to ne treba da bude da kada se to desi u Francuskoj da ćutiš, nego da izađe tih 1,5 milijuna ljudi u Parizu, a onda da naknadno postaviš pitanje a zašto se ne govori o Siriji, zašto se ne govori o Nigeriji i tako dalje. Tako da nekako ćutanje ne treba, posljedica ćutanja ne treba da bude ćutanje. Isto tako mislim da posljedica nečega što je možda neko nekad doživeo kao napad na sebe ne treba da bude zadovoljstvo zato što tog nekog više nema. Evo, ja sam, na primjer, kada se sve ovo desilo sa Charlie Hebdo, videla razne komentare ljudi koji su stavljali na Facebook karikature koje Charlie Hebdo objavljivao za vreme bombardovanja Srbije. I onda su malten imali komentare, pa eto, neko su ih pobili. Mislim, da li možeš da sebi postaviš pitanje da li je za mene lično i za tu moju zemlju za koju se ja borim dobro da na bilo koji način gajim osjećanje zadovoljstva zato što je nekom pucano u glavu za vreme nekog redakcijskog sastanka.
Mislim, znači, to je, da li je
dobro, to je
odmah
neko osjećanje
za
rešenje. Koje se na neki način mi gaji, mislim, pravi se takvo društvo da to bude senzacija, show, idemo, kao dešava se, ubijaju se, nesreće, katastrofe, kataklizme, nuklearne centrale, cure, avioni padaju, samo se dešava. E, zato sam ja donekle skeptičan prema ovom maršu miliona, jer baš me interesuje šta će biti za nedelju dana,
ja mislim
za
da
20
se,
dana,
ja
da li će ti Francuzi ostati tako svesni, to što si ti rekla.
Ja mislim da se neke pozitivne posljedice takvih stvari kao što je 1,5 milijuna ljudi na ulicama Pariza protiv terorizma, protiv netolerancije, ne mogu odmah videti, ali mislim da ostavljaju, da otvaraju šansu da se nešto promeni.
Pa to je jedini način u suštini.
Mislim. A kada se na bilo koji način, kada u ovom trenutku, kada je, na primjer, tih 10 satiričara i 2 policajca u toj redakciji ubijeno, kada ti staviš tu karikaturu, ti šalješ poruku da je neka vrsta odmazde neophodna i bukvalno daješ pobednički trofej svim mogućim ekstremnim grupama, uključujući i te braće Kuaši koji su to, koji su u takvoj vrsti duhovne krize, ne znam kako to drugačije da nazovem, da su uopšte mogli da zamisle, a onda i da to urade, da jednostavno tako pobiju 10 ljudi.
Volela bih da pričamo, pošto osjećam, evo, Đorđe je dosta skeptičan, mislim da Una nije toliko, a nisam ni ja, sad ovo je zanimljiva podela onako u studiju, ali bih volela u stvari možda da razmišljamo zajedno o nekoj alternativi, odnosno šta je to što bi moglo da bude neki konstruktivan način, jer ovaj veliki protest jeste jedan miroljubiv, potpuno nenasilan, masovni čin i slanje jedne važne poruke.
Tako da, i kao takav je divan.
Značajan. Da. I... Pa eto, prosto, možda bismo mogli malo i u tom pravcu da razmišljamo dalje. Eto, ali evo da opet pustimo jednu lepu pesmu koju ste izabrali, Darko Rundek, Ruke. Evo, Una, hvala na ovoj pesmi.
Pusti da ti sviram, duša gine od tišine. I ne boj se buke, to što svira, to su ruke. Jutros si zaboravio sve što te držalo skupa. Ovaj dan što na prozor lupa nije tvoj, nije tvoj. Oko tebe šute stvari, tvoj krevet i stol te njemo gledaju. Sa zidova vise trice, tek da te grubo sjećaju. U sjenama tih vremena, ma tih vremena, slutiš prevaru i izdaju.
Slušajte Sno vreme na talasima Radio Beograda 1. Družimo se sa Unom i Đorđem i razgovaramo o slobodi i o tome koliko ima smisla danas pokazati stav, stati u odbranu slobode, ali u smislu nekog miroljubivog protesta, slanja poruke da još uvijek postoje neke vrednosti za koje se vredi boriti. Pa eto, povod je bio i ovaj veliki protest u Parizu, 1,5 milion ljudi na ulicama koji govore ja sam Charlie i ja sam neko ko želi da se slobodno izražava. A Una, s obzirom da se ti baviš, zapravo si stalno u kontaktu sa informacijama i baviš se novinarstvom, agencijske vesti ti prolaze kroz ruke, kakav je tvoj osjećaj, koliko su kolege, naše kolege novinari oguglali na neke stvari, a koliko ih neke vesti ipak dotaknu, pokrenu, kakav je tvoj doživljaj s obzirom da si ti baš u mnoštvu informacija svakodnevno?
Pa gledaj, ja mislim da među novinarima ima ovako nekoliko kategorija ljudi i prvi su oni koji se nekako zadovoljavaju time da precizno prenesu informaciju. I ti onda raspolažeš gomilom informacija.
Pregomilom.
Da. I pitanje je... Pitanje, ti shvatiš da li ćeš ti uraditi nešto više od toga što je puko prenošenje informacija, da sve zavisi od tebe. Jednostavno, postoje ljudi koji imaju potrebu da urade nešto preko toga i ne odustaju od svojih snova. U onom smislu u kom, to sam pričala pre nego što ovo počelo, Orwell u onom eseju Zašto pišem govori. Dakle, postoje ljudi koji odustanu od svojih snova posle 30. i jednostavno ih smrvi naporan posao, i postoje oni koji nastavljaju sa svojim snovima, i to su pisci. Ja mislim da to može da važi i za novinare. Mislim da kad se nađeš sa tom nekom gomilom informacija u glavi, da od tebe zavisi da li imaš energije i odvažnosti da to nekako, da od toga napraviš nekakav komentar, da jednostavno pokušaš da napišeš kako ti to vidiš. I onda se danas suočiš sa jednom slobodom koju, na primjer, prethodne generacije nisu imale. Ti sada možeš jako lako da nađeš prostor gde ćeš da pišeš i da to dođe do nekih ljudi. Ali onda se suočiš sa tim praznim papirom i onda se suočiš sa svim teškoćama koje ozbiljno pisanje nosi sa sobom i imaš tendenciju da pobegneš, što je to kao bekstvo od slobode u onom fromovskom smislu. Tako da mislim da novinarstvo i dalje može nešto da promeni i da utiče neke promene u društvu, ali moraš biti strašno samopouzdan, moraš verovati u to što radiš i moraš imati neku ideju. I onda mi kad smo pričale, na primjer, o uzorima u novinarstvu, meni je ta francuska novinarka Liberaciona uzor, jer je, pošto je provela nekoliko meseci u zatočeništvu u Iraku, nije sela u redakciju Liberaciona kada je oslobođena i živela na Staroj Slavi, nego je sebe stavila opet u situaciju...
Novi izazov.
Da, jer novinarstva pravog nema bez tog nekog svakodnevnog suočavanja sa životom. I malo je onih koji imaju snage da se stalno tako suočavaju. Ona se nešto ofarbala, prerušila i počela da traži posao kao žena od recimo 45-50 godina sa maturom, koja nema dan radnog iskustva, i tako provela 6 meseci i napisala knjigu o tome. I ja mislim da takve knjige ili reportaže koji iz toga mogu da nastanu pomeraju stvarnost, mogu da utiču na nešto u društvu, a ne ono što sam i malo pre rekla, godišnji izveštaj o procentu nezaposlenih u Francuskoj. Tako da to je samo jedan primer. Jednostavno novinari danas malo nalaze snage za pravo pisanje, između ostalog zbog toga što više ni oni ni u šta ne veruju. Jednostavno se izgubila vera da nešto može da se desi, da nešto može da promeni ovaj svet, a posebno ne pisana reč.
A možda prvi korak za svakog od nas nije menjanje sveta, to je mnogo veliko i to je zastrašujuće, ali osjećaj kada nešto uradimo, nešto malo, a to ipak ostavi trag, to možda pokrene neke ljude oko nas.
To je ona drevna poslovica da put na vrh Himalaja počinje jednim korakom.
Da, kada da. Kažem promeniš svet, ne mislim bukvalno da ga menjaš, ali da to što radiš može da ima neke pozitivne posljedice i da komunicira sa drugim ljudima.
Dobro, ali evo, samim tim što ti, evo konkretno ti, što pričaš to što pričaš, neko to sluša i ako niko drugi ne sluša, a sluša, evo slušam ja, pa će nešto ostaviti na mene. I to što tebe slušam će ostaviti nešto na mene.
Možda je barem ta naša čvrsta vera da ipak nešto moguće učiniti.
Pa ne, jest, mislim, ja isto verujem kao i vi na kraju krajeva i verujem da na kraju krajeva većina ljudi na ovoj planeti tako i osjeća negde duboko u sebi, a smo toliko natrpani onim najbanalnijim šta ću da jedem, gde ću da spavam i kako ću da platim račune, da onda ta sila ljudi ne razmišlja više o tome i ne daje tu svoju energiju koja kad bi se skupila postala bi ludačka energija i vjerojatno bi pobedila, odnosno ja verujem da bi pobedila, nego to tako nekako utuli, ne, ja ću samo to da pratim, da idem na svoj posao, neću ja da se pomirim.
Ali da, upravo je to najveći poraz.
Znaš kao, ne mogu, ja pustim.
Ali zanimljivo je, recimo, mi smo ovde u sno vremenu imali priliku da se sretnemo, upoznamo, razgovaramo sa ljudima koji iste muke muče i koji moraju da razmišljaju o toj svakodnevnoj borbi za egzistenciju, a ipak u sebi imaju taj neki poriv da nešto urade i preko toga.
I kako smo i dalje u manjini? Odnosno, kako i dalje njima uspela ovim drugima da ono, vode kolo kako njima govara?
To je pitanje kolika je ta manjina i to je ono što smo pomenuli, evo i dok je trajala muzika, možda se samo za sve te priče ne zna. Znači, šta bi se desilo kada bi se mnogo više čulo za takve priče i za takve ljude koji nešto zaista stvaraju? Jer to je jedan život.
To je ova ideja koju si ti pomenula bila u razgovoru, koja je sjajna, ali nećemo stavljati što je tajna.
Da, o tom potom, a u svakom slučaju negde i mi i večeras pokušavamo da prenesemo neku poruku i time što razgovaramo i što pričamo onome što nam je važno. Mislim, a sloboda jeste jedna od tih vrednosti.
Pa ali ima i ona stara, velika sloboda nosi veliku odgovornost.
Naravno.
Da, i treba, a očigledno da nisu svi... Mislim, evo prvi ja, nisam 100% siguran da bi za sebe mogao da kažem da sam odgovoran toliko da ne znam, živim i nosim i propovedam neku slobodu.
Pa gledaj, ja ne znam da liko to može za sebe kaže da je totalno slobodan, ali kako ti kažeš da tako menja svet, da je to kao previše i jeste, ali možeš da podržiš kada neko nešto pokušava da napiše, da naslika, ili, na primjer, moja asocijacija je da okupira bioskop Zvezda. Jer ja kada sam čula, na primjer, da su ti ljudi ušli u bioskop i imaju neku ideju šta će tu da rade, ja sam bila potpuno fascinirana, jer sam videla da ipak postoje ljudi koji dalje u nešto veruju. I onda na kraju krajeva uopšte nije važno na kraju šta će biti konkretno sa bioskopom Zvezda. Jednostavno, ti treba da podržiš neku kreaciju i da sopstvenu eventualnu pasivnost ne pokušavaš da opravdaš time što ćeš ni podaštavati nekog ko nešto pokušava da uradi.
Da, da. A to je i bila divna priča koju su nam Mina i Hana ispričale, da su one zaista krenule sa osjećanjem da makar su i same, makar i ako imaju jedna drugu ili par ljudi oko sebe, da one imaju duboku potrebu da nešto urade. A onda je to odjeknulo.
I onda,
to je stvarno odjeknulo.
Da, one su, neko od njih je rekao da kad je shvatio koliku podršku imaju, da im je to kao bio razlog da shvatile su da ima razlog ostati u ovoj zemlji. I ja stvarno mislim da ti, ako se u jednoj zemlji koja te ne inspiriše baš na mnogo stvari, svedeš na to što si ti rekao, da platiš stan i hranu
preživio
i živiš neki sam, da preživiš, da je onda stvarno imigracija bolja varijanta. Dakle, tada ćeš se barem upoznati s nečim što nikad nisi videla i bit ćeš živa. A onda, ako shvatiš, ako imaš vere u nešto i nađeš formu kako ćeš za to da se boriš, ko što su ovi, barem za sada, u Zvezdi našli, onda se ostanak u ovoj zemlji pokazuje kao neka okej varijanta, jer takve stvari ipak u svojoj zemlji lakše možeš da sprovedeš. Znači, bitno je da veruješ i bitno je da imaš vrlo konkretan plan kako ćeš do nečega da dođeš, da se sve ne završava na rečima i nekom onako nezadovoljstvu.
Zanimljivo je što ponekad krenemo u neke priče sami i nemamo osjećaj da imamo podršku, a onda kada pokažemo tu neku vrstu odlučnosti i vere pre svega u tu svoju neku ideju, onda se polako pojavljuje i podrška. Da je ljudima potrebno da vide, aha, ovaj je toliko siguran i toliko veruje, onda to mora da je dobro.
Ja sam ubeđen da je to klasična teorija zavere, da je u stvari to namešteno tako da mi mislimo da smo usamljeni, da nema, da se u stvari podržava taj osjećaj.
To je neka paranoja sad.
Ne paranoja, nego da se tako ljudi malo i demotivišu da delaju, jer kao šta ću ja sam jedan. A u stvari nije, treba samo eto da kreneš i odjednom od njih dve skupilo se koliko ljudi, koji je non stop tamo u bioskopu.
Ili da ljudi što više razgovaraju o onome što žele da urade i onda se skupi, na primjer, za početak dvoje ljudi i kažu, aha, pa ja želim nešto vrlo slično, kao ajde probamo zajedno, pa onda se to odjednom pojavi još.
Pa to je, ja mislim, mnogo lakše nego što se predstavlja da jeste. Mislim, na to sam mislio, ne na neku paranoju, nego da je zapravo taj moment, imam ideju, dođi da ti ispričam, i onda se skupiš mnogo jednostavnije nego što nas uče ili pokušavaju da nas...
E pa to je ta alternativa.
Da, definitivno.
Koju jurimo. E, imam jednu, ovo je sad po mom izboru bila pesma, nostalgična pesma, Georgia on my mind, Ray Charles, naravno čuvena pesma. Pesma koja je možda žal za nekim izgubljenim domom, ali ja duboko verujem da je dom nešto što možemo da stvorimo u životu uvek i da ga nosimo sa sobom. No srcu.
Sure. reach out to me. Other eyes smile tenderly, still in the peaceful dreams I see. The road leads back to you. I said, Georgia, oh Georgia, no peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Georgia on my mind.
Other arms reach out to me. Other eyes smile tenderly. Still in peaceful dreams I see. The road leads back to you. Whoa, whoa, Georgia, Georgia, no peace, no peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Georgia,
I said, just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Šta znači sloboda izražavanja, šta znači kada se bavimo pisanjem, kada se bavimo novinarstvom, ako nismo od onih, kako je ona rekla, koji samo prenose informacije, nego pokušavamo i nešto preko toga. Šta to podrazumeva? Kakav je tvoj doživljaj?
Pa jednostavno, mislim da kao neko ko ima ambiciju da napiše nešto što je autorski tekst, kako se to zove, treba da stalno postavlja pitanja sebi šta ja mislim o ovome i šta ja o tome imam da kažem. I onda je to neko samopouzdanje užasno važna stvar, a to je da jednostavno to do čega si došla staviš na papir i stojiš iza toga bez obzira što će te neko zbog toga užasno verovatno kritikovati i pokušati na svaki način da to opovrgne.
Da, to je jedna vrlo neudobna pozicija i podrazumeva konstantno preispitivanje.
Podrazumeva ali konstantno preispitivanje, podrazumeva ono pitanje koje je, na primjer, o kome Rilke u onom u pismima mladom pesniku govori, a to je postavite sebi pitanje da li morate da pišete. Dakle, da li imam šta da kažem i da li stvarno moram da pišem? I onda ako su ta odgovori na ta dva pitanja pozitivni, nešto mora da ispadne. Kada, ne znam. Kada se steknu okolnosti, kada stekneš dovoljno samopouzdanja, kada imaš inspiraciju, ali jednostavno se ne prepuštaš. To je ono što ja mogu da kažemo novinarstvo, ne mislim samo na novinarstvo, mislim
da
na
to su univerzalne generalne priče.
Da.
To ja mogu da citiram sada, to je ako bila duhovit komentar jedne moje drage prijateljice na kontekstu priče o umetnosti i o tome ko mora da stvara. I onda je njeno bilo pitanje, jel moraš da stvaraš ili ne moraš? Ako ne moraš, nemoj, molim te. I to zaista jeste neko pitanje koje svako sebi postavi ako ima potrebu da se nečim bavi, da se izražava na neki kreativniji način, i onda je možda i poštenije da čovjek sebi kaže ok, nisam spreman za taj teret, odgovornost, neudobnu poziciju Ja sam se raspričala, a došli smo do kraja prvog sata emisije. Već. Tako da posle vesti nastavljamo razgovor sa Unom Sabljaković i Đorđem Petrovićem. A evo, čućemo jednu lepu pesmu Georges Brassens, Je me suis fait tout petit, odnosno Sloboda nekad sme malo, da se odreknemo malo slobode, barem zarad ljubavi.
Je n'avais jamais ôté mon chapeau devant personne. Maintenant je rampe et je fais le beau quand elle me sonne. J'étais chien méchant, elle me fait manger dans sa menotte. J'avais des dents de loup, je les ai changées pour des quenottes. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. J'étais dur à cuire, elle m'a converti la fine mouche. Et je suis tombé tout chaud, tout rôti contre sa bouche. Qui a des dents de lait quand elle sourit, quand elle chante. Et des dents de loup quand elle est furie, qu'elle est méchante. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. Je subis sa loi, je fis le tout doux sous son empire. Bien qu'elle soit jalouse au-delà de tout et même pire. Une jolie pervenche qui m'avait paru plus jolie qu'elle. Une jolie pervenche un jour en mourut à coups d'ombrelle. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. Tous les somnambules, tous les mages m'ont dit sans malice quand ses bras en croix j'ai mon...
Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Oko 1,5 milijuna ljudi učestvovalo je u Parizu na velikom maršu solidarnosti, a još oko 2,5 miliona ljudi učestvovalo je u marševima širom Francuske, odajući poštu ubijenima u nekoliko terorističkih napada, koji su počeli upadom u redakciju satiričnog nedeljnika Charlie Hebdo. Slični skupovi organizovani su i u brojnim evropskim i svetskim gradovima. Ministri unutrašnjih poslova evropskih zemalja na sastanku u Parizu, kome su prisustvovali i predstavnici Sjedinjenih Američkih Država i Kanade, saglasili su se da je neophodno pojačati nadzor putnika koji ulaze i izlaze iz šengenske zone i sprečiti ekstremiste da koriste internet za organizovanje terorističkih akcija. U Hamburgu je kamenjem i zapaljivim predmetima napadnut nemački list Hamburger Morgen Post, koji je ponovo odštampao karikature proroka Muhameda objavljene u francuskom listu Charlie Hebdo. Sedište belgijskog lista Soar evakuisano je posle pretnji bombom. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da napad na redakciju lista Charlie Hebdo pokazuje koliko su poremećeni odnosi u svetu. On je istakao da je Srbija spremna da učestvuje u svim akcijama na suzbijanju terorizma. Kandidatkinja HDZ-a Kolinda Grabar-Kitarović izabrana je za predsjednicu Hrvatske, pošto je u drugom krugu izbora pobedila aktualnog šefa države i kandidata SDP-a Ivu Josipovića. Ona je osvojila 50,4, a Josipović 49,6% glasova. U Beogradu je osnovana asocijacija kineskih privrednika u Srbiji, čiji je cilj jačanje privredne saradnje dve zemlje. Vreme danas, ujutru u centralnim i južnim krajevima oblačno, mestimično susnežica i sneg, prepodne prestanak padavina, na severu sunčano, jutarnja temperatura od minus 2 do 4, najviša dnevna do 9, u Beogradu do 7 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Merima Janković.
When you're walking on the street and the people that you meet make you want to start a big fight, 'cause they talk as if they're so right. There is one thing to remember in case you haven't heard: you can kill a mighty emperor, but you cannot smite a word. So don't pick a fight with a poet. Don't raise your hand on a whim. Whether it's wrong or it's right, there's a lesson in a poet knows you can't win. When you're twitching at the bar, no one knows who you are, and you want to prove them all wrong. You think that you're so strong, you can try to make them listen, you can try to be the boss, but the storyteller is the one who calls the toss. So don't pick a fight with the poet. Don't raise your hand on a whim. Whether it is wrong or right, there'll be a lesson to learn it, you'll have to give in. 'Cause a poet knows you can't win. Over there in the corner with a Cheshire grin, making rhyme out of broken hearts, crying to him. Two tokes from a good time, a toast away from fence fly, congregating the world with a paper and pen. done in life, and the learned you'll have to give in. As a poet knows, you can't win.
Slušate Sno vremena, talasima Radio Beograda 1, sa nama su noće Suna Sabljaković i Đorđe Petrović. Razgovaramo o slobodi izražavanja u nekim drugim važnim, vrednim temama, idejama. A čuli smo jednu lepu pesmu na početku ovog drugog sata emisije, Don't Pick a Fight with the Poet, Madeleine Peyrou, francuska Billie Holiday. Dakle, ne zamerajte se pesnicima, pesnici ipak znaju neke stvari. Da, a eto kad pominjemo pesnike i poeziju, Una, ti si pomenula jedan film.
Da, ja sam jako doživela film Neposlušni Mine Đukić. Na neki način su Charlie Hebdo je posredno vezan za neposlušne, u smislu da su oni do kraja svog života bili neposlušni. A ja sam film Neposlušni doživela kao priču o dvoje ljudi koji zalaze u neke godine kada se od njih očekuje nešto što je neki uobičajen sled stvari. I oni kreću na putovanje biciklima i nekako se bore za svoje pravo da i posle tog nekog perioda prve mladosti žive svoje emocije, žive svoju slobodu, žive ono što je njihov izbor, a ne ono što je nekako unapred zapisano. I zato je meni taj film potpuno, ne znam, danima, pošto sam videla film, su mi se vraćale te neke scene i film je hrabar, ne pretenciozan i nekako te podsjeti na to da možeš da ne budeš deo neke mase, uklapanja, stereotipa, da ne moraš da se asimiluješ u onom najnegativnijem smislu reči, da imaš pravo da ceo život budeš neposlušan.
Eto, film koji nas podsjeća na ono neposlušno dete ili neposlušnu osobu koju nosimo u sebi, pa sad neko skrivenu, a neko otkrivenu. Ali da, svakako jako poetičan film. I Mina i Hana su nam pričale predivnu priču o tome sa koliko hrabrosti su one i uopšte cela ekipa ušli u stvaranje tog filma bez mnogo sredstava, i to je bila njena divna priča o budžetu. Zaboravila sam. U svakom slučaju, mnogo improvizacije, mnogo slobode, mnogo hrabrosti, i zaista su uspeli. I da, to je divan primer da je to moguće.
Pretpostavljam da su bili u totalno neudobnoj poziciji i da ono što ih je vodilo ka tome da ne odustanu, to je neka vera, da neka vrlo precizna ideja i vera da od tog filma nešto može da bude i da imaju nešto da kažu. I mislim da doći do toga uopšte nije jednostavno.
Nije, one tvrde da im je taj film promenio život, stvaranje
mislim,
filma.
Čitav život, obrazovanje, školovanje, ne znam ja, sve te nekako vodi do toga da u jednom trenutku možda možeš da napraviš nešto. A onda kada dođeš posle svega toga do toga, onda treba da kreneš u to i veruješ. I ne znam, ja u tom smislu sam rekla da treba imati snage podržati nekog ko nešto pravi. Iako možda ti u tom trenutku nisi među onima koji nešto stvaraju. Jer ljudi su skloni da sopstvenu pasivnost, kao što sam rekla, opravdavaju pred sobom jednom kritikom svakog iskoraka nekog drugog.
Imamo jedan zanimljiv prilog, to je deo govora Salmana Ruždija. On je taj govor održao na jednom velikom skupu u Indiji u martu 2012. godine. Sad, za one koji možda i nisu upoznati sa životnom pričom Salmana Ruždija, on je anglo-indijski romanopisac i eseista. Njegov stil je najčešće okarakterisan kao magični realizam, a vrlo je zanimljivo, on ima za sobom dosta objavljenih dela. Međutim, 1988. je objavio četvrti roman Satanski stihovi, koji je izazvao veliki talas protesta i demonstracije u muslimanskom svetu zbog, kako su oni to razumeli, uvredljivog opisa proroka Muhameda, koji je u tom romanu predstavljen kao običan čovek. Zbog toga je Salmanu Ruždiju izrečena smrtna presuda od strane iranskog verskog vođe i čak je određena nagrada od 4 miliona dolara za njegove ubice. To je sad primer dokle može da ide, odnosno koliko može da košta sloboda izražavanja. Suočen sa svim tim pretnjama, Ruždi se skrivao gotovo čitavu deceniju s pomoć britanske vlade i policije, povremeno se pojavljivao u javnosti, da bi onda 1998. godine ta stravična presuda povučena. Međutim, i danas se mogu čuti neki pobornici teze da se takve presude i zakoni ne mogu menjati, pa da je ta presuda i dalje važeća, ali uprko svemu, evo, citiram iz teksta sa interneta, ovaj pisac ostaje sekularista i snažan kritičar islamskog fundamentalizma, neprestano ukazujući na pogubnost svake, a naročito verske isključivosti. Time u javnosti postaje svojevrstan simbol odbrane slobode govora i izražavanja. A u ovom govoru, to je odlomku iz govora koji ćemo čuti, zanimljivo je što on daje jedan primer iz indijske mitologije. Pa evo, da čujemo.
Let's look at the one of the major motivations of this.
Pogledajmo jednu od najvećih motivacija za ovu novu netoleranciju, novu cenzuru koja je predmet religiozne netolerancije. U vreme evropskog prosvetiteljstva u 18. veku veliki pisci i intelektualci tog pokreta, Rousseau, Voltaire, Montesquieu, Diderot, znali su da njihov pravi neprijatelj nije država nego crkva. Ranije, kada je moćni Rabelais bio napadnut od strane crkve, sam francuski kralj ga je branio po osnovi njegovog genija. Kakvo je to doba moralo biti u kome pisac bio branjen zbog svog talenta? Sada, posle Rabelaisa, pisci prosvetiteljstva iz 18. veka insistirali su da ni jednoj crkvi, čak ni onoj koja raspolaže inkvizicijom, ne sme biti dozvoljeno da postavlja ograničenja misli. Takozvani zločini, blasfemije i jeresi bili su njihove mete, jer su to bili zločini koje crkva koristila da bi ograničila raspravu. A moderna ideja slobodnog govora branili su pojem da su to prekršaj i da mogu biti korišćeni kao način za ućutkivanje i izražavanje. Postoji tendencija da se kaže kako je to zapadnjačka ideja i da mi ovde ne mislimo tako. Samo bih želeo da pomenem nešto što sam već rekao ranije u drugom kontekstu, da indijska tradicija takođe uključuje od najdavnijih vremena vrlo moćne zaštite slobodnog izražavanja. Kad smo Dipa Mehta i ja radili na filmu Deca ponoći, jedna od stvari o kojima smo često razgovarali jeste tekst koji je njoj prirastao za srce, a i meni je, a to je Natja Šastra. U Natya Šastri vidimo kako bogovi traže pozorište. Malo im je dosadno na nebesima, nemaju šta da rade. Odlučili su da žele neku zabavu. Zato je napravljena predstava i, kao što verovatno znate, govorila je o ratu između bogova, gde Indra koristi svoje moćno oružje da pobedi demone. Pošto je predstava odigrana za bogove, demoni se nađeš uvređeni načinom kako su prikazani. Demoni osjećaju da je njihovo demonstvo neprikladno kritikovano. Tada oni napadaju glumce, na šta Indra i Brahma priskaču u odbranu glumaca i bogovi se postavljaju u sva četiri ugla scene. I Indra kaže:
Whereupon Indra and Brahma come to the actor's defense and gods are positioned at all four corners of the stage.
Od sada ova scena će biti prostor gde sve može da se kaže i ništa ne sme da se prekine. Eto, to je jedan od najdrevnijih indijskih tekstova. Natya Šastra, koja sadrži eksplicitnu i ekstremnu odbranu slobode izražavanja, kakvu ćete pronaći bilo gde na svetu. To nije nešto strano za Indiju, to je naša kultura, naša istorija, naša tradicija, koje smo u opasnosti da zaboravimo i moramo da se potrudimo da zapamtimo.
Our tradition, which we are in danger of forgetting, and we should do well to remember it.
Zanimljivo, jedan od najdrevnijih tekstova koji govori o tome koliko je važna sloboda izražavanja. Pa, šta reći?
Pa, koliko smo onda problemu ako je toliko drevan taj tekst i dalje se to dešava ovako kako se dešava.
Znači, čak su i stari drevni narodi shvatali koliko je važno odrediti taj neki prostor, javni prostor, ili je to scena, ili danas je to drugačiji, možda javni prostor ne više samo scena, možda je to su i mediji, koliko je važno da postoji taj prostor u kome zaista sve može da se izrazi.
Pa tu mi jesmo u nekoj prednosti, mislim, ne u nekoj, mnogim prednostima smo, pošto ako je nekad u istoriji postojao trenutak kada si mogao slobodno da se obratiš baš velikim masama, odnosno velikom broju ljudi, to je danas. Sa internetom koga ima svako na telefonu, tabletu, kompjuteru, svuda okolo.
Da, tehničke mogućnosti da se nekom obratiš su ogromne. Sad,
dobro.
Pitanje je da li imaš nešto da kažeš.
To je ona tvoja priča.
Pitanje je šta se dešava kada neko odluči da si ti prešao granicu dozvoljenog i da sada moraš da
budeš
kažen. I useni
tvoju glavu na da. Šta god.
I onda se opet ispostavlja neko reagovanje na takvu vrstu zabrana kao nešto što je pozitivno i kao nešto što polako ostavlja nešto što ostavlja neki trag i što polako makar za budućnost čini da se nekako osvaja ta sloboda.
Znači za buduće generacije.
Pa recimo, da.
Buduće generacije, zapamtite ovo.
Da.
Ali dobro i za ove sada.
Ne samo za buduće generacije. Zato što je užasno važno da kada se nešto dešava, da se osjetiš kao živ čovjek i da imaš potrebu da na bilo koji način na to odreaguješ. I zato ne mislim da je samo za buduće generacije, samo mislim da ne može da se očekuje da se
misliš,
od danas do sutra
dobio.
Rezultati vide, ali ti se i u tom trenutku osjećaš bolje.
Osvajanje slobode, pa verujem da ćemo se složiti da svaki pokušaj da se osvoji sloboda na neki konstruktivan i kreativan način su ostavljali traga i bivali zapamćeni.
Pa naravno, evo on pominje prosvetitelje 18. veka u Francuskoj, na primer, pa Diderot je nekim svojim romanima, ja mislim, ostavio trag takav da ti danas kad ga čitaš imaš utisak da je to savremeni pisac. Dakle, ne postoji, mislim da ne postoji opravdanje za to gde se nalaziš, u kom vremenu živiš, u kojim okolnostima živiš, da odustaneš od nekog rada na sebi i od neke potrebe da stalno nekako reaguješ na ono što se u društvu u kome živiš dešava.
Znači, ne odustati od života.
Ne
od borbe
od života.
I od nekih vrednosti. Da. I od slobode.
Da.
Eddie Vedder, ono mi je Đorđe izabrao, je li tako?
Da, sasvim slučajno se baš uklopilo u...
Da, Society.
It's a mystery to me. We have agreed, with which we have agreed. And you think you have to want more than you need. Until you have it all, you won't be free. Society, you're a crazy breed. Hope you're not lonely without me. When you want more than you have, you think you need. And when you think more than you want, your thoughts begin to bleed. I think I need to find a bigger place. 'Cause when you have more than you think, you need more space. Society, you're a crazy breed. I hope you're not lonely without me. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me. Less is more. But if less is more, how you keep in score? It means for every point you make, your level drops. Kinda like you're starting from the top. And you can't do that. Society, you're a crazy breed. I hope you're not lonely without me. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me. Society, have mercy on me. I hope you're not angry if I disagree. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me.
Ovo je Sno vreme Radio Beograda 1, sa nama su Una i Đorđe i evo povodom ovih priča o sceni, o filmovima, o tako različitim nekim delima koja nas možda pokreću, inspirišu, šta biste nam još preporučili? osim filma Neposlušni, osim Rilkea, Orvela.
Da. Pa evo, ja sam prije godinu dana bila fascinirana tim filmom Plavo je najtoplija boja. To je priča o ljubavi dve devojke. Ono što je mene tu onako osvojilo je glavni lik, ta mlađa od te dve devojke, koja je svoja od neke svoje 16. godine, i pri tome se ja pri tome ne mislim samo na tu njenu odluku da bude sa ženama. Ja sam jednostavno u njoj videla slobodu na svim drugim mogućim planovima. Ona jednostavno taj lik ne pokušava nikom da se dopadne. Ona je to što jeste i ona je potpuno mirna sa tim. Iako to u nekim trenucima njoj donosi raskid sa tom devojkom, donosi užasnu tugu koja njoj obeležava bukvalno emotivni život za neko duže vreme. Ali dakle, iako njoj njen emotivni sklop njoj ne donosi uvek nešto dobro, ona je svoja po onome što čita, po onome kako priča, po onome kako nalazi ljude koji je zanimaju, beskompromisno se priklanja njima, odlazi od onih koji nisu važni. Jednostavno, to je isto na neki način, kako večeras sve vreme pričamo o slobodi, to je isto neka vrsta slobode. Danas je sloboda neki, jedan od najviših oblika slobode je biti autentičan, biti ono što jesi. Ja mislim da su mnogi zaboravili da se za to bore. Mislim da nikad to nije bilo lako, ali mislim da ovo vreme sa sobom između ostalog donosi manjak individualnosti.
Đorđe, zašto uzdišeš?
Pa zato što sam se našao u nebrunom grožđu, nisam se uopšte pripremio šta bi mogla da preporučim, pa sad kopam po glavi šta bi to moglo da bude.
Da te pustimo još malo da razmišljaš.
Zato sam uzdahnuo.
Aha,
a i uzdahnuo sam zato što se baš negde slažem, ne negde, u stvari prepoznajem se u ovim stvarima koje Una govori. Pa
zanimljivo je da je taj film baš podigao dosta prašine i bio kontroverzan, to jest i dalje, bez obzira na nagrade koje je dobio. I to je takođe u Francuskoj snimljen film, tako da u Francuskoj se istražuju granice sloboda.
Da. Pogotovo, mislim, u svemu na kraju krajeva imaju istoriju, tu dobru istoriju pomeranja granice, istraživanju svega i svačega. Meni se, recimo, jako sad izvini što sam ti upao ovako u priču, ja sam išao jednu školu za animaciju u Valence, se grad zove pored Liona, i kod njih, oni u svakom gradu, pa čak i u jednom malom Valencu koji ja mislim da ima nekih stotinak hiljada ljudi, ako ih ima i toliko, imaju Cineplexe, James Bondove, Pirate sa Kariba, znači postoje svi ti bioskopi, ali postoje jedan ili dva mala bioskopa za te filmove autorske, azijske, afričke, ovakve, onakve, koji dolaze i koji baš tome služe da pričaju te priče životne, ta neka osvajanja sloboda. I
znači ono što nije komercijala, nego je
ono što je zvezda danas,
dakle,
u Beogradu.
Svoje,
ne, ono što je danas zvezda u Beogradu i možda Kinoteka,
da,
malo. I to je to. I baš sam se sad setio dok slušam Unu koliko Beogradu nedostaje toga.
Da, zapravo, to su neke generacije, moja generacija imala Kinoteku, u pravu si, a evo sad zvezda donosi ponovo taj duh.
Da ti pogledaš jedne Neposlušne i da osetiš sve to. Ja sam gledao samo neke odlomke tih Neposlušnih i to je vrlo, meni, mislim, interesantno je što prvih par kadrova koje sam vidio sam bez zvuka. I odreagovao sam samo na sliku i prva reakcija je bila kao, šta je ovo, šta je ovo, šta je ovo, kako je lepo.
I onda sam pustio zvuk i kao, molim, kao na srpskom, jako, šta je ovo? I onda sam tek se razvila priča i vidio da je to napravila mlada devojka, da su to neki mladi ljudi, i onda sam se setio da je moj drug, pošto s kojim sam vozio bicikl, dao svoj bicikl za snimanje tog filma, između ostalog i prepoznao njegov bicikl u filmu, i kao, wow, kao, vidiš šta se sve ovde desilo, koliko je ovo dobro, a vrlo jedna, onako, ne malo emotivna, nego brutalno emotivna priča iz samo tih par kadrova koje sam video. I onda, pošto sam tad bio u nekim nisam baš nešto sam sa sobom bio dobro raspoložen, onda nisam smeo celo da ga pogledam, da odem da ga vidim.
Dobro, pošteno.
Ovo je skroz, da, neko, da. Kad sam vidio te kadrove, kao, aha, ok, sačekaj će to malo da budem bolje volje.
Da, pa meni se naprijed tu dopalo što je to naš film, koji ne govori o socijalnoj bedi, o alkoholizmu, narkomaniji, užasu, beznađu. To je naš film koji može da se dešava u Vojvodini, u Švedskoj i, ne znam, u Americi.
I na nekoj drugoj planeti koja, da, je tako puna divnih zlatnih, da, polja. I...
A istovremeno je životan, zato što možemo se poistovetimo sa...
I možemo ljudima da živimo tako. Da, da. To je sad taj moment usvajanja slobode, jer ti on pokazuje kao, e, pa možeš to. Mislim,
on te opominje i podsjeća da može i nešto što nije to neko ulaženje u svakodnevnu kolotečinu i potpuno ono odustajanje od onoga što si stvarno ti. A što se tiče ovog filma Plavo je najtoplija boja, meni je, na primjer, bilo, ja sam potpuno slučajno se zatekla u Parizu kada je bila premijera, dakle, u bioskopima, i meni se strašno dopalo što su prvi dan ovako redovi ljudi bili, oni su čekali ovi da uđu i da vide taj film. I nekako su reagovali na način koji se meni dopao, ima tu nekih užasno otvorenih provokativnih scena seksualnog odnosa dve žene i niko to nije doživeo kao nešto vulgarno. Jednostavno za mene je to bila neka, to je možda jedini deo filma koji je angažovan za mene. Dakle, jednostavno poruka da nešto različito postoji i da to treba da se prihvati.
I da nije strašno.
I da nije ništa strašno. Da. I ne znam, meni se, ali kažem, to je jedini taj angažovani, ja sam barem doživjela to kao neku vrstu angažmana, posebno što se sve to dešavalo u trenutku kada je gej parada u Beogradu bila otkazana. Meni je onda to bilo kao, čekaj, u jednoj zemlji ne može da se održi jedna takva manifestacija koja je samo šetnja, i to jedna vrlo vesela šetnja, mislim, to koliko shvatam u svetskim gradovima deluje jako lepo, izlaze ljudi sa decom, mislim. Dakle, mi ne možemo to da održimo, a s druge strane u nekoj drugoj zemlji
donosi se, čekaju u redovima da bi
i donosi se onaj zakon i da, tako dalje. Tako da to mi je bilo onako nekako pomalo porazno za nas, ali opet dokaz da stvari mogu da se menjaju. I mislim da je jako važno da kada nešto ne valja, da imaš svest da nešto može da se promeni. Kad nešto ne valja u društvu, mislim, da je moguća promena.
I da se tolerancija osvaja?
Da, da se tolerancija osvaja i da se tolerancija uči.
Ja mislim, ali da treba biti mudar pri tom osvajanju tolerancije.
Racionalni Đorđe se javlja. Možeš da nam pojasniš malo?
Ne, ja bi se, mislim, hoću da kažem da i to, da, osvaja se i uči se, ali to treba raditi na mudan način, pošto nemamo svi iste, nismo svi isto obrazovani, nismo svi iz istih iz porodica koje su negovale iste vrednosti i ne može se pristupati svima na isti način, nego na tu sam vrstu mudrosti mislim.
U tom smislu imati razumevanja.
Da.
U tom smislu, kad pitaš šta bih preporučila da se čita, evo ja imam asocijaciju na Radomira Konstantinovića, Filozofija Palanke, ja mislim da to svako ko pročita počinje da svet oko sebe ima šansu da svet oko sebe počne da posmatra iz jednog drugog ugla. I ona, na primjer, tu kaže da je strašno važna promjena, da ne može, mislim, ja sad verovatno pojednostavljam zato što sam to odavno čitala, ali ne može sve da bude tradicija i običaj. Mora nekad da se ide preko toga, da bi se čovjek zaštitio od onoga čemu smo svi skloni, a to je neki duh Palanke. I ne mislim...
Neka inercija, stereotip, nešto što vodi nekom čak i duhovnom umrtvljavanju.
I zato je za mene ta Parada ponosa bila strašno važna stvar, zato što sam mislila da je to jedan od oblika borbe Beograda protiv duha Palanke. Ja mislim da je jako dobro da se nešto tako održi, ne zato što će posle toga prava homoseksualnih manjina biti rešena. Mislim da na tome mora da se strašno dugo radi u jednom društvu, ali jednostavno to je jedna promjena u ovom gradu. Ovaj grad to nikada nije video. I mislim da je to, ne kažem da se tako sve rešava, ali jeste jedan korak.
I to jedan od mnogih koraka. Ja,
samo repliku, primjer. Pa nastavimo s ovim lepšim temama. Mislim, lepšim ovim. Što se tiče te parade, mislim, nije mi krivo sad, ne bi da vučim pogrešno, ili da ne shvatite vas dve pogrešno, ali kad sam pomenuo onu mudrost od malo pre, meni recimo baš ta parada užasno jedan nemudar i nasilan pokušaj da se nešto što jeste sloboda i nešto što treba da bude prihvaćeno i nešto čega ljudi ne treba da se boje, nego da bude to kao, ok, sve to u redu. Mislim, kad se proputuje malo sveta, vidi se da razna društva, razne civilizacije tretiraju razne stvari na razne načine, ali konkretno ta parada je po meni jedan potpuno nasilan pokušaj, odnosno ne nasilan, nego politizovan pokušaj da se
hoćeš da kažeš da te ta promjene mogu da se na neki
mislim da su čak učinili kontraefekat.
Aha.
Da umjesto da se to mudrije osmislilo i možda polaganije uvelo u društvo kroz tribine, priče, filmove, ali kvalitetne, ne da onda reakcija na takvu neku vrstu,
znači,
nasilja,
pripremanje
opet
terena.
Bude nasilje. Pa, pripremanje terena, ali jedno fino i pametno pripremanje terena, jer hoćeš da uradiš nešto dobro, a nećeš da nametneš. A ovako, meni koji, mislim, sad sam se ja...
Dobro, to traži jedan pravo...
Govorim sad stvarno svoje lično mišljenje.
U smislu da je potreban jedan promišljeni angažman,
da, pogotovo u sredinama koje su tradicionalnije i na pozitivan i negativan način tradicionalnije. U toj nekom tradicionalizmu ima i dobrog i lošeg, u običajima ima i dobrog i lošeg, mislim, sve može da se upotrebi i zloupotrebi. A konkretno je meni ova cela priča zloupotrebljena više nego što su je dobro iskoristili, ali dobro, ja nekako to nije ni tema svega ovoga.
Dobro,
s jedne strane jeste, pošto su slobode,
i kako
ali
osvajati, kako se
po meni je baš konkretno taj moment te parade ono pogrešan način osvajanja slobode te, koja neosporno treba da postoji.
Nastavljamo dalje, imamo još jedan prilog Takođe, reči Salman Ruždija, takođe o slobodi govora, ali pre toga ćemo čuti još jednu lepu pesmu po Uninom izboru, Imani, You Will Never Know.
Breaks my heart 'cause I know you're the one for me. Don't you feel sad? There never was a story, obviously. There'll never be. My reality, irony. You won't find out what has been killing me. Can't you see me? Can't you see?
Došli smo do sledećeg priloga, takođe reči Salmana Ruždija, ovoga puta festival opasnih ideja koji je održan u avgustu prošle godine.
One of the strange things about the novel is that for...
Čudna stvar koja se tiče romana jeste da ga oduvek smatraju opasnim. Vrlo je to čudno, pošto pisci nemaju vojske i nemaju drugo oružje osim svojih reči. Pa ipak, vrlo često, tirani, autoritarni vladari, bilo koji oblik neliberalnog entiteta, doživljavaju pisce kao neprijatelje. Novinare takođe kao kreativne pisce i zapravo nikada novinari nisu bili u tolikoj opasnosti kao danas, kada ih sve više tretiraju kao učesnike u borbi nego kao nepristrasne posmatrače. Pretvorili su ih u mete. što činjenicu da i dalje rade svoj posao čini još impresivnijom.
Makes it all the more impressive that they go on doing their job. But it's a question of why is it?
Ali pitanje je zašto? Zašto taj neobičan čin malih razmera, pisanje knjige, moćni ljudi koji imaju vojske, oružje, tajnu policiju i ćelije za mučenje tako često opažaju kao nešto opasno po njih? Mislim da je jedan od razloga za strah od romana to što ga niko ne posjeduje. On ne pripada ni jednoj interesnoj grupi, on ne govori ni u čije ime. To je samo usamljeni glas koji govori šta god poželi. I nažalost postoji mnogo ljudi koji smatraju da je ta vrsta slobode uznemirujuća i žele da je učutkaju.
It's just a single voice saying whatever it damn well pleases. And there are unfortunately a lot of people who find that kind of liberty alarming and want to silence it. The desire for story.
Želja za pričom, želja da se svet razume kroz priču, apsolutno je suštinska za našu prirodu kao ljudskih bića. I zato su svi pokušaji da se ona ograniči, da se ograniči ono što je u priči prikladno da se ispriča, čak i da se ograniči na koji način bi priča trebalo da bude ispričana i kako da se priča, ko ima moć nad pričom. To su važna pitanja i svaki pokušaj da se suzi taj okvir jeste cenzura. Da, to je reč koja se obično koristi, ali meni se čini da je to nešto više od cenzure. To je vrsta egzistencijalnog zločina. To je napad na samu ljudsku prirodu.
To tell those stories as we choose. And I think that's a thing I've always found very important to remember.
To je napad na samu ljudsku prirodu, jer je u našoj prirodi da pričamo te priče onako kako izaberemo. I mislim da su to stvari koje su za mene uvek bile veoma važne da se imaju na umu. Posebno u današnje vreme, jer priče moraju da odražavaju stvarnost van priče. Ta stvarnost se promenila vrlo dramatično u naše vreme. Nekada je prostor između privatnog života i javnih poslova bio veoma veliki, a taj prostor je sve manji. Eto, to su bile reči Salmana Ruždija, pisca koji je itekako osetio kolika može biti cena slobode izražavanja. Ali mislim da je rekao neke važne stvari, barem se ja prepoznajem u nekim izgovorenim njegovim rečima o tome koliko su priče važne i koliko je važno to osjećanje da priču, svoju priču ili neku priču možemo da ispričamo onako kako želimo, bez straha.
Jeste.
E sad tu se malo vraćamo i na onu početnu priču o tome koliko kao novinari ili ljudi koji se bavimo bilo kojom vrstom izražavanja možemo da učinimo i kakve poruke možemo da prenesemo. Pa je možda trenutak, evo, da vas pitam, koje su neke vaše želje i snovi, a koje biste podelili sa nama u smislu, evo, možda možemo i da maštamo, šta biste voleli da uradite u okviru onoga što vas zanima, čime se bavite? Sad sam vas ovako zamislila.
Ko vi mene zamislite od početka? Tako da meni ništa novo.
Teško, teško pitanje, da. Pa dobro, evo Đorđe, ti si dizajner, može. Ajde.
Pa suštinski ja nisam dizajner, mislim nema veze. Ja sam crtam, odnosno neka vrsta ilustratora, ne znam više kako bi se definisao, ali sad što se tiče tog maštanja i šta bih voleo, kad sam bio u Francuskoj, tad sam prvi put otkrio te njihove grafičke novele. To su stvari romani u slikama. koji, znači, to nije ono klasičan, mislim da sad pretpostavljam ime ljudi koji
dosta ljudi koji znaju šta su grafičke novele, ali to nisu oni stripovi Asterix, Obelix, Zagor, Talični Tom, bez obzira što su oni zabavni.
Inače, izvini što te prekidam, film koji je Una pomenula, Plavo je najtoplija boja, je upravo snimljen po jednoj toj grafičkoj noveli.
Ne, eto, to nisam znao. Sećam se svoje te apsolutne, potpune frustracije, nisam znao da bekne francuski kad sam došao tamo, a tamo na svakom ćošku imaš taj njihov prodavnicu sa stripovima i toliko su svi divni bili, mislim, i sad ja vidim te slike i vidim te priče i sve to kapiram kroz sliku i toliko bih želeo da pročitam, ali ne mogu da pročitam jer ne znam francuski, i to me dosta bilo inspirisalo da ja sam stvari francuski tako i naučio čitajući grafičke novele, i moj francuski je negde na tom nivou iz tih.
I šta je tvoj san?
I jedna od mojih želja je se tada javila da ja to neko svoje pisanje koje postoji i koje je za sada još uvijek moja ono lična stvar spojim sa crtanjem i to predstavim svetu i kod nekoga jeli prouzrokam neko osjećanje, nadam se. I u to ime sad ja mislim da je Komiko kod nas to izdao, ali nisam 100% siguran. Moguće da su... Da
ali
to
možeš
jedna...
da nam otkriješ to želju i san? Curi nam vreme.
Da. E pa želja i san mi je u svakom slučaju da napravim jednu tu svoju priču koju sam smislio i koju je napisana skoro cela, da je i nacrtam i da to jednog dana postoji.
Pazi šta si rekao.
Druga stvar... je negde paralelno sa tim narednim godinama sam počeo da tetoviram druge ljude i shvatio sam da mi je ta ideja crtanja i pričanja priča po tuđim telima još interesantnija.
To je isto posebna vrsta umetnosti.
I to bi mogao da podvedem pod tu neku želju san da jednog dana crtam po ljudima priče svoje.
Sada si pustio svoje želje i snove u etar.
Ne, jasno mi je da...
I prizivaš ispunjenje.
Jasno mi je šta sam
uradio. I to obavezuje. Nekad se ljudi više uplaše od ispunjenja sna nego, eto, od nekih loših stvari.
Puta za itaku, da.
Da.
Pa ne znam, moja... ja radim u novinskoj agenciji i to su ti suvi informativni tekstovi i to imam strašno mnogo poštovanja prema ljudima koji taj posao dobro rade. Mislim da to treba da se nauči, da ne treba da se ni podaštava. Ali ono što jeste moj san, to je da jednom napišem nešto, da li će to da bude tekst ili neka crtica ili pričica ili roman, ja ne znam, nešto iza čega ću apsolutno da stojim, gde ću biti ja i što će komunicirati sa nekim velikim brojem ljudi.
Moje iskustvo, evo je, moram da kažem, sa onim što sam imala priliku da čitam je izuzetno i volela bih da pročitam još mnogo toga što ćeš napisati. Hvala. Ali evo, približili smo se i kraju drugog sata emisije. Imaćemo vremena, evo odmah da najavim i za jednu lepu pesmu Edith Piaf, Non je ne regrette rien, ali prvo moram da odjavim i da se pozdravim sa gostima, jer ja verujem da bismo svi negde na kraju svog puta voleli da možemo da kažemo ok, evo, šta god da sam živela, ali ne želim ni za čim. Možda je to ta sloboda o kojoj si pričala i to sloboda da budem ja i da stojim iza onoga da. Što živim i radim.
Da stojiš, pre svega da imaš snage za svoje izbore, da imaš slobode i onda da iza toga stojiš, da.
Tako jednostavno zvuči.
Aha.
Tako je komplikovano.
Da, ali vredi. Mnogo
ne vredi,
osjećaj.
To je smisao.
Jest.
Ali super jednostavno zvuči.
Da. Pa te neke najbolje stvari mislim.
A onda možda baš nije ni komplikovano toliko.
Pa tu priskaču i drugi ljudi i tu se opet vraćamo na onu priču o podršci i kad krenemo tim nekim putem onda nađu se ljudi koji se pridruže.
I stalno treba podsjećati na to.
I pričati. Nešto si još htjela
da kažeš. Da, to što si rekla da se ispunjavanje sna, da ispunjavanje sna može da proizvede više straha nego put, pa to je direktna asocijacija na onome put za Itaku, kada kaže poželi da to dug bude put.
Da, dug i lep put i pun uzbuđenja i čudesa i lepo ga je, lepo je sećati se posle svih tih stvari.
A postoji sad tendencija da se put preskače u stvari, da je u stvari bitan cilj?
E, to je sad tema za celu novu emisiju.
Za još dva sata.
Da, da.
Ali kako je to sve lepo rečeno i to i ja, ono, verujem da je to istina. Mislim, to je i moja neka, ono, kad se budim ujutro, možda drugačije interpretiram to, ali to je to. Ali koliko, sad to opet teorija zavere i paranoja, ali koliko se baš radi na tome da, da se zanemari put, nego da su ciljevi i to je.
Da, put
tužan,
je važan.
A put je u stvari, treba da bude što duži i što zanimljiviji.
I evo da se vratim na početak ove noćašnje emisije i na povod za naše druženje. Nekako bih volela u srcu da verujem da satiričari iz časopisa Charlie Hebdo su možda mogli da kažu za sebe da su imali zaista život koji su želeli, da su hrabro i celim srcem radili to što su radili.
Ja mislim da sam negde pročitala da je jedan od njih rekao da više voli da ne živi nego da živi neslobodan.
Šta reći? Naši gosti su bili noćas Una Sabljaković i Đorđe Petrović. Hvala vam na divnom razgovoru.
Hvala tebi.
Gostoprimstvo.
A mi u trećem i četvrtom satu nastavljamo da se družimo sa tekstovima jednog poznatog satiričara, stranom do duše, ali nećemo vam odmah odati ko je to.
Tačno je 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Oko 1,5 milijuna ljudi učestvovalo je u Parizu na velikom maršu solidarnosti protiv terorizma, posle napada u francuskoj prestonici u kojima je ubijeno 17 ljudi. U marševima širom Francuske učestvovalo je još 2,5 miliona ljudi, odajući poštu ubijenima, a slični skupovi organizovani su i u brojnim evropskim i svetskim gradovima. Ministri unutrašnjih poslova evropskih zemalja i Sjedinjenih Američkih Država na sastanku u Parizu saglasili su se da je neophodno pojačati nadzor putnika koji ulaze i izlaze iz šengenske zone i sprečiti ekstremiste da koriste internet za organizovanje terorističkih akcija. U Hamburgu je kamenjem i zapaljivim predmetima napadnut nemački list Hamburger Morgen Post, koji je ponovo odštampao karikature proroka Muhameda objavljene u francuskom satiričnom listu Charlie Hebdo. Sedište belgijskog lista Soar evakuisano je posle pretnji bombom. Predsednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da napad na redakciju lista Charlie Hebdo pokazuje koliko su poremećeni odnosi u svetu. On je istakao da je Srbija spremna da učestvuje u svim akcijama na suzbijanju terorizma. Kandidatkinja HDZ-a Kolinda Grabar-Kitarović izabrana je za predsjednicu Hrvatske, pošto je u drugom krugu izbora pobedila aktualnog šefa države i kandidata SDP-a Ivu Josipovića. Ona je osvojila 50,4, a Josipović 49,6% glasova. U Beogradu je osnovana asocijacija kineskih privrednika u Srbiji, čiji je cilj jačanje privredne saradnje dve zemlje. Vreme danas, ujutru u centralnim i južnim krajevima oblačno, mestimično susnežica i sneg, prepodne prestanak padavina, na severu sunčano, jutarnja temperatura od minus 2 do 4, najviša dnevna do 9, u Beogradu do 7 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Merima Janković.
friend of mine. He was a friend of mine. Every time I think of him, I just can't keep from crying. 'Cause he was a friend of mine. Died on the road. He died on the road. He just kept on moving, never reaped what he could sow. And he was a friend of mine.
Jasno vreme, Radio Beograda 1, treći sat emisije i najavili smo izbor tekstova jednog satiričara, to je poljski satiričar Slavomir Mrožek. Tekstove ćemo preuzeti iz knjige Cinkarenja i druga potkazivanja, a inače je knjiga objavljena u Londonu 1983. Izdanje koje mi imamo je prevod iz 1989. A evo i jednog od Mrožekovih tekstova. Bože, koji je inače čuveni satiričar, a dobar deo života je morao da provede u emigraciji zbog nekih svojih ideja. To je ta sloboda i njena cena. Krojač. Krojač je upisao poslednju meru u notes, urolao santimetar i upitao: želite li zakopčavanje na jedan ili dva reda? To jest, obično zakopčavanje ili na preklop? Ne. Želite li obično odelo od materijala s uzorkom s obe strane ili ekstra, samo s jedne strane? Kako to izgleda? To znači šara samo s jedne strane. A druga? Druge uopšte nema. Pažljivije sam ga pogledao. Krojač kao krojač, prosečan iz malog gradića, introvertno melanholičan, bez perspektive. I ni pet, ni šest, a on... S jednim licem bilo bi jeftinije, upitah, ne toliko zbog cene, koliko da ne ispoljim iznenađenje. Krojač je rekao ono tako ozbiljno, kao da se radi o nečem očiglednom, o nečem čemu se ne treba čuditi. A možda je to bila samo šala. Ne, naravno da je skuplje. Zbog čega? Dva lica su više nego jedno. Ali jedno je bolje nego dva. Zbog čega bolje? Jer sa jednim nema sumnje. Jedno i kraj. A sa dva su uvek problemi. Kako problemi? Nije li vam se dogodilo da stavite nešto na levu stranu? Naravno da jeste, ali kakav je to problem? Takav što ste onda sa desne strane. Dovoljno je skinuti i prebaciti na desnu. I tada ste zapravo s leve. Uvek ste na nekoj strani. Ako niste na desnoj, onda ste na levoj. Ako ste na levoj, onda niste na desnoj. A sa jednim licem toga nema. Na kojoj sam onda strani te jedne strane? Ne, jedna strana ima samo jednu stranu. S druge strane nema nikakve strane, prema tome ne možete biti sa te. Ali ako sam sa strane koje nema, onda gde sam? Naravno, niste nigde, ali to mora da košta. Doista? Krojač je pogledao u notes, zatim izvršio nekoliko množenja i napisao rezultate. Ovoliko, rekao je pružajući mi notes i vrhom olovke pokazujući iznos. Isuse, povikao sam, otkud mi to? Nijotkud, rekao je krojač i zatvorio notes. Dakle, kakvo? Sašite obično.
Cold. get a good feeling, yeah. I had before. No, no, hey. Nah, I just wanna tell y'all, I said it, y'all.
Some gotta hold on me right now.
Uspavana princeza na postelji usred cveća ispod poklopca od kristala spavala je uspavana princeza. Bila je lepa, dobra i pametna, ali su njena lepota, dobrota i pamet spavali zajedno s njom. Bila je, ali spavala, prema tome kao da je nije ni bilo. Samo se njena lepota pokazivala kroz prozirni poklopac. Vrline njenog karaktera nisu. Od pamtiveka utonula u san, okruživali su je dobronamerni patuljci, braneći pristup razbojnicima i divljim zverima. Znali su da joj se može približiti samo princ Lutalica. Međutim, nije se znalo da li će princ doći ili neće doći. Ogromna je bila radost kada su jednog majskog jutra verni patuljci ugledali princa koji se tu srećom obreo. Ovde, ovde, počeli su da viču i skidaju kristalni poklopac. Princ se približio, posmatra i vidi kako je lepa uspavana princeza. Sledeći snažni impuls nagnuo se i poljubio bledo ružičasta usta. Upravo onako kako je bilo predviđeno. Princeza se budi, otvara oči i vidi princa nagnutog nad njom. Grli ga, a patuljci okolo od radosti igraju. Također i zbog zadovoljstva što će se završiti njihovo dežuranje pored princeze i što će se konačno moći pozabaviti svojim stvarima. Dok su se patuljci udaljavali skačući, princ je i dalje bio u princezinom zagrljaju. Počela su da ga bole leđa i on je seo na ivicu kristalne postelje, ali još uvek nagnut nad princezom. Ona ga je neprestano grlila, te on nije mogao da promeni osnovni položaj. Nakon izvesnog vremena on upita: "Šta će sada biti?" "Sada ćemo zauvek ostati ovako," odgovorila je princeza. "Zauvek?" iznenadio se princ. "Naravno. Zar me nisi probudio zbog toga, stavljajući poljubac na moja bledo ružičasta usta?" "Ali, princezo moja, zar nam to neće dosaditi?" "Ne razumem o čemu govoriš, pa ovo je sreća." Snuždio si, princ, i više nije diskutovao, jer nije bilo zgodno. Posle izvesnog vremena opet je pokušao, ali ovoga puta trudeći se da svoju subjektivnu tačku gledišta predstavi nekako objektivno. "Vidiš, draga moja princezo, subjektivno se u potpunosti slažem s tobom, ali objektivno stvar stoji ovako. Ja sam princ Lutalica, tako sam programiran, to znači predodređen za to da lutam po svetu u potrazi za uspavanim princezama. Čim ugledam neku uspavanu princezu, približujem joj se i stavljam poljubac na njena bledoružičasta usta. Ona se budi, ali šta se događa kasnije nije moja stvar. Prema tome, morao bih na put." "Kakve uspavane princeze? Pa ja sam uspavana princeza." "O da, naravno, apsolutno princeza, ali više ne uspavana. Ti više ne spavaš, a druge sirotice još uvek utonule u dubok san, čekaju da budu probuđene." "Koje druge?" upita princeza takvim tonom da princ prestade da razvija temu. "Neke tamo, ali nije važno." Princeza je prihvatila taj nedovoljan odgovor, jer je, kako smo rekli, bila pametna. Međutim, sada se potrudila da princu predstavi svoju subjektivnu tačku gledišta kao objektivnu. "U pravu si. Princeza sam, ali ne više uspavana. Jer ti si me probudio i više neću zaspati. Ali, ako sada kreneš i ne budeš me držao u zagrljaju, ko ću biti i šta da radim?" Prince šokirao. "To je stvarno problem i sve mi se više čini da je ova bajka fatalno napisana.
Pisac nas je tako programirao da se do određenog trenutka sve slaže, a zatim se pojavljuju suprotnosti. Prema tome, ostanimo u ovom položaju, možda će pisac porazmisliti, nešto precrtati, nešto dodati, nešto promeniti i stvar će se možda razjasniti. Princ je tako rekao, jako su ga leđa sve više bolela, međutim, shvatao je princezin položaj i iskreno je simpatisao. Nastavili su tako, ali princeza više nije bila srećna, jer nije bila sigurna da će to potrajati večno, ni princ nije bio siguran da je ovo samo privremeno, dok u jednom trenutku princ ne reče: "Pustio bih, ali nemam šibice, ako dopustiš, skoknuo bih po šibice." "Ali, da li ćeš se vratiti?" upita princeza, jer je bila mudra. "Naravno da ću se vratiti, samo da nabavim šibice i evo me nazad. Užasno mi se puši." Princeza se zamislila. S jedne strane, mudrost joj je nalagala skeptičnost, a s druge, njena dobrota, jer je, kao što smo rekli, bila dobra, činila da je bilo žao princa morenog glađu za nikotinom. Kako onda mučiti voljenog? I sa tugom je konstatovala da se mudrost i dobrota ne slažu. "Idi." Princ je krenuo. Doista mu se pušilo i šibice su mu bile potrebne, u tom pogledu govorio je istinu. Što se ostalog tiče, nadao se da će ova delimična istina u njemu zaglušiti grižu savesti kad je u pitanju celina, jer sve ostalo bila je laž. Dakle, princ je gajio nadu da će delimičnom istinom otkupiti laž u celinu. Naravno, jalovo. Brzo se uverio u jalovost nade, jer za kaznu se pretvorio u žabu, u odvratnu krastaču. Prema jednoj drugoj bajci, ostaće krastača sve dok nesretne novu princezu, koja će imati dobro srce i bez obzira na njegovu odvratnost svojim bledoružičastim ustima staviti poljubac na njegovu krastavu njušku. Tek tada će opet postati princ. Slušate Sno vreme, Radio Beograda 1.
Hey yo, hey yo, hey yo, hey yo. Man, that I gotta bag it up.
Razmjeni pogleda krije se tajna, u slučajnom dodiru zagrljaj kina, u virusu ljubavi muzika sjajna i nestašne želje u čaši vina. Uvažavam poljubac hladnoga vuka, ružu što cvjeta u snijegu i blatu, 69 je opojna luka, crtež na leđima, freska na vratu. Ti može smješko upaliti dan, u tuzi sreću ujavi sam. Ti može smješko upaliti dan, u tuzi sreću ujavi sam. Čar pouzdanja drži stražu slobodi, dok kazaljke satnici sjeckaju vrijeme. Sudba se udvara mojoj roli, dešava program i smrzava sjeme. Uvažavam šapat tvog poštovanja, kavu u krevetu, lulu mira u kadi. Uvažavam filmove i putovanja, ordenje sjete na spomen paradi. Sa strijelom u ruci iz tvog čarobnog luka, ja sam tvoj princ i ja sam tvoj zmaj. Pjevam ti pjesmu zamamnog zvuka, molbu za povratak u naš mali raj. Ti možeš smješkom upaliti dan, u tuzi sreću ujavi san. Ti može smješkom upaliti dan, u tuzi sreću ujavi san. Ti može smješkom upaliti dan, u tuzi sreću ujavi san. Ti možeš smješkom upaliti dan, u tuzi sreću ujavi san. Ti možeš smješkom.
Umetnik. Petao je pročitao oglas. Potrebne su nam životinje. Cirkus. Prijavit ću se, reče savijajući novine. Uvek sam želeo da budem umetnik. Usput je pravio velike planove. Slava i novac, a možda i putovanje u inostranstvo. I povraci, dodala je lisica. Zbog čega povraci? U inostranstvu ću potpisati ugovor s Metro Goldwyn Mayerom. Direktor ga je primio napolju jer je imao kancelariju pod otvorenim nebom. Upravo su postavljali cirkuski šator. Lisica i ja stajali smo malo dalje. Drago mi je što ste se prijavili. Mogu li da znam vaše zanimanje? Lav, predstavi se pitao kratko. Lav, začudi se direktor. Da li ste sigurni u to? Eventualno tigar. Pa dobro, riknite. Petao je riknuo kako je znao i umeo. Nije loše, ali ima boljih lavova od vas. Druga stvar bi bila da ste se prijavili za petla. Tada bi ih mogao da vas angažujem. Neću igrati pticu radi vašeg zadovoljstva, naljutio se Petao. Pa onda s Bogom. Na povratku Petao je sumorno ćutao. Na kraju nisam izdržao. Otkud ti je palo na pamet da igraš lava? Kako, zbog čega, odgovori lisica umjesto njega. Zar si ikada video umetnika bez ambicija?
You walked inside my door, I knew that I need not look no more. I've seen many other souls before, ah, but heaven must have programmed you. The moment you fell inside my dreams, I realized all I had not seen. I've seen many other souls before, ah, but heaven must have programmed you. Oh, will you goes, I go where true love goes. I go where true love goes. I go where true love goes. If you walk alone and if you lose your way, don't forget the one who gave you this today. Follow true love. Follow true love. Follow true love. Follow true love.
They've told no lies. There will be no plaću za to, za plaću za to. A plaću za to, za plaću za to.
Cinkarenje deseto. Policiji. Ljubazno ukazujem na svog sustanara koji je rekao da je dobro. Upitan od mene na šta misli, rekao je da misli uopšte. Na moje pitanje da li zaista tako smatra, odgovorio je da zaista smatra i nije spustio pogled na pod. Tada sam posumnjao i upitao ga isprobanim metodom da li očekuje nastavak njegovog zadovoljstva, na što je on odgovorio: očekujem, vrlo je dobro, a bit će još bolje. Nisam dopustio da se po meni vidi, mada nisam obučen, već sam ga dalje navodio na ispovedanje. On nije ništa naslutio i na moje novo pitanje da li smatra da će to još bolje biti, mnogo bolje, odgovorio mi je da će naravno biti. Na moje pitanje šta znači naravno, odgovorio je: naravno mnogo bolje. Tada uopšte više nisam sumnjao, ali još jednom, da bih u potpunosti poštovao pravilnik, iako mi to nije obaveza, naredio sam da dune. On je dunuo, međutim, tako reći, uopšte nije imao dah. U vezi s tim, nesumnjivo je da svesno upražnjava antidržavnu delatnost pomoću humora i satire. Šireći perfidne aluzije, izaziva satiričan odnos prema našoj stvarnosti. Sa službenim pozdravom, neuniformisani dobrovoljac. Cinkarenje 11. Birou za cinkarenja. Izveštavam da moj sused A nesnosno cinkari. Slavomir Cinkarević. I došli smo do kraja trećeg sata snovremena. U četvrtom satu čućemo još neke odlomke iz knjige Cinkarenje i druga potkazivanja satiričara Slavomira Mrožeka. Sledi muzika.
Be higher love down in the heart.
Tačno je, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Oko 1,5 milion ljudi učestvovalo je u Parizu na velikom maršu solidarnosti protiv terorizma, a posle napada u francuskoj prestonici u kojima je ubijeno 17 ljudi. U marševima širom Francuske učestvovalo je još 2,5 miliona ljudi odajući poštu ubijenima, a slični skupovi organizovani su i u brojnim evropskim i svetskim gradovima. Ministri unutrašnjih poslova evropskih zemalja i Sjedinjenih Američkih Država na sastanku u Parizu saglasili su se da je neophodno pojačati nadzor putnika koji ulaze i izlaze iz šengenske zone i sprečiti ekstremiste da koriste internet za organizovanje terorističkih akcija. U Hamburgu je kamenjem i zapaljivim predmetima napadnut nemački list Hamburger Morgen Post, koji je ponovo odštampao karikature proroka Muhameda objavljene u francuskom satiričnom listu Charlie Hebdo. Sedište belgijskog lista Soar evakuisano je posle pretnji bombom. Predsednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da napad na redakciju lista Charlie Hebdo pokazuje koliko su poremećeni odnosi u svetu. On je istakao da je Srbija spremna da učestvuje u svim akcijama na suzbijanju terorizma. Kandidatkinja HDZ-a Kolinda Grabar-Kitarović, izabrana je za predsjednicu Hrvatske, pošto je u drugom krugu izbora pobedila aktualnog šefa države i kandidata SDP-a Ivu Josipovića. Ona je osvojila 50,4, a Josipović 49,6% glasova. U Beogradu je osnovana asocijacija kineskih privrednika u Srbiji, čiji je cilj jačanje privredne saradnje dve zemlje. Vreme danas, ujutru u centralnim i južnim krajevima oblačno, mestimično susnežica i sneg. Prepodne prestanak padavina, na severu sunčano. Jutarnja temperatura od -2 do -4, najviša dnevna do 9, u Beogradu 7 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Merima Janković.
A plants move, but I could not believe it. To me and Hannah Hunt saw crawling vines and weeping willows as we made away from Providence to Phoenix. A man of faith said hidden eyes could see what I was thinking. I just smiled and told him that was only true of Hannah, and we glided on through Waverly and Lincoln. Days were long, our nights no longer. Count the seconds, watching hours. Though we live on the U.S. dollar, you and me, we got our own sense of time. Hannah cried, I miss those freezing beaches. I walked into town to buy some kindling for the fire. Hannah told the New York Times I've been to pieces. Trust you, then damn it, Hannah. There's no future, there's no answer. Though we live on the US dollar, you and me, we got our own sense of time.
Let me be the one you come running to. came to see
Četvrti sat Sno vremena, tekstovi iz knjige Cinkarenje i druga podskazivanja satiričara Slavomira Mrožeka. Farma. Došao kod mene Petao, očigledno iznerviran. Lisica osniva farmu kokošaka, to je nedopustivo. Zbog čega? Farma, znači radi se o organizaciji, civilizaciji. Kako zbog čega? Poznato je zbog čega su lisici potrebne kokoške. To je zločinački poduhvat. Trebalo bi se tome suprotstaviti. Kako? Moramo razgovarati sa lisicom. I ja, hajde sa mnom, potreban si mi kao svedok. Lisicu zatekoše ispred upravo iznajmljenog lokala. Na vrata je kačila tablicu. Živinarska farma, uprava, lisica. S mesta to skidaj, povikao je Petao. Zbog čega? Ovo je solidna firma, mora da ima svoj biro. Reci joj ti, obratio mi se Petao. Petao se boji da nije na mestu da lisica osniva živinarsku farmu. Tako misli, zabrinula se lisica. To može izazvati reperkusije, moglo bi se reći opravdan kriticizam, izvesne sumnje, pretpostavke u odnosu na stvarne ciljeve firme. Istina? A zbog čega? Zbog tvog odnosa prema kokoškama. Moje namere su čiste, a ljudi svašta pričaju. Stalo mi je do dobra kokošaka, želim da im osiguram normalne uslove za život. Aha, čiste namere, izrugivao se Petao. A kakav će ti biti personal? Lisice, naravno, sve sami stručnjaci. Molim vas, obrati mi se Petao, pa to je bezobrazluk. Bojim se da je Petao u pravu. Da, lisice gaje kokoške, pa javno mnjenje ne može to tek tako primiti. Lisica se je duboko zamislila. Ako ste oboje istog mišljenja, mogu se povući. Lično nemam nikakve ambicije, samo sam želela dobro kokoškama. Stvarno odustaješ? Upitao se nevericom Petao. Naravno, jedino mi je žao što se ruši tako lep projekat koji je imao za cilj opšte dobro. Povlačiš se bez suprotstavljanja. Kako da te uverim da mi nije stalo do koristi ni do rukovodećeg mesta? Nekako ne mogu da ti poverujem. Prema tome, neka kokoške osnuju farmu lisica. Misliš ozbiljno? Ako nije u redu da lisice gaje kokoške, neka kokoške gaje lisice. Na taj način će javno mnjenje biti zadovoljeno. Sama neću izazivati nikakvu sumnju, utoliko pre što tebe imenujemo za direktora. Zbog čega baš mene, iznenadio se Petao, mada ne previše. Ne vidim bolje kandidata, jer izuzetno si sposoban, energičan, a uz to lep. Direktor mora da bude reprezentativan. Moram o tome da razmislim, zastavši malo, reče Petao. U poslednje vreme jako sam zauzet. Da li ipak možemo računati na tebe? Ništa ne obećavam. U poslednje vreme predlažu mi mnoge rukovodeće položaje. Razumljivo, ipak ćemo pričekati. Rastali smo se. Nekoliko dana kasnije prolazio sam onuda. Na vratima lokala visila je tablica. Farma Lisica. Direktor Petao. U čekaonici su se gurale mlade, debele, ukusne koke. Da li je tu gospodin direktor, upitah koke u sekretarijatu. Zauzet, upravo angažuje personal, pričekajte. Ne mogu, drugi put ću. U parku sam sreo Lisicu. Sedela je na klupi i čitala novine. Šta radiš, upitah. Trenutno ništa. Čekam da se firma otvori, reče i obliza se.
Don't you think that that you need somebody. Don't you think that you need someone? Everybody needs somebody. You're not the only one.
Jezero. Veslam. Vesla poniru u vodu, međutim kada se uzdižu, voda ostaje ista. Ništa ju to ne smeta. Zlatne patke plivaju prema meni ili ja plovim prema njima. Kad padnu pod vesla, zatresu krilima, ali ne gube ravnotežu. I to im uopšte ne smeta. Neobična stvar. Nikome ne smetam. A lepo mi je. Letnji dan, jezero, nebo, milina Božja. niko nikome ne smeta, a postoje. Vesla škripe u rašljama, ali to je u redu, tako treba. Ja sam tu, iako ne bih morao da budem. Nema prinude, ali kad sam već tu, sve je u redu. Nije zbog toga što odnekud ili u nekom pravcu veslam. To znači da niti žurim, niti milim. Plovim van tih reči. Možda je upravo zbog toga prijatno. Ali zbog čega o tome razmišljati? Čemu ta nepotrebna navika? Šta ću imati od toga ako shvatim zbog čega mi je lepo? Po svojoj prilici ništa, samo bi mi moglo biti manje dobro. Bio bih zauzet razmišljanjem i ne bih video vrbu kako nagnuta na obali potapa u vodu svoje duge, zelene kike. Ni tri mrke ptice sa safirnim vratovima koji se dižu i spuštaju trsci, a s vremena na vreme skrivaju ispod vode. Iako su ptice, niko im ne može zameriti što su na vodi, a nisu u vazduhu. Polete kada im se prohte. Već je podne, ali ne kasno. Sunce je visoko, ali pristojno visoko, nije direktno iznad glave, tako da ga osjećaš, ali ti ne smeta. Ali svetlost ubrzo postaje neprijatna, mlaka, istovremeno oštra, voda postaje tvrda, nema ptica, nema jezera, samo ja sedim na klupici i veslam, ali bez vesala. Kraj mene stoji nekakav gospodin u fraku i pruža mi ruku, a ispred mene puno ljudi sede u redovima i smeju se. Zahvaljujem vam se, kaže hipnotizer, a onda se obraća sali. Ko je sledeći? Još uvek zamahujem rukama, premda bez vesela, bez ičega, nekoliko puta. U sali još glasniji smeh. Prestadoh da to radim, ustadoh sa stolice i sa scene siđoh među burni smeh. Malčice mi se vrti u glavi. Kada prestane, pokušaću da shvatim čemu se zapravo smeju.
Si la photo est bonne, juste en deuxième colonne, y a le voyou du jour qui a une petite gueule d'amour. Dans la rubrique du vice, y a l'assassin de service qui n'a pas du tout l'air méchant, qui a plutôt l'œil intéressant. Coupable ou non coupable, s'il doit se mettre à table, que j'aimerais qu'il vienne pour se mettre à la mienne. Si la photo est bonne, il est bien de sa personne, n'a pas plus l'air d'un assassin que le fils de mon voisin. Ce gibier de potence, pas sorti de l'enfance, va faire sa dernière prière pour avoir trop aimé sa mère. Bref, on va pendre un malheureux qui avait le cœur trop généreux. Moi qui suis femme de président, j'en ai pas moins de cœur pour autant. De voir tomber des têtes, à la fin ça m'empête. Et mon mari, le président, qui m'aime bien, qui m'aime tant, quand j'ai le cœur qui flanche, tripote la balance. Si la photo est bonne, qu'on m'amène ce jeune homme, ce fils de rien, ce tout est pire, cette crapule au tout sourire, ce grand gars au cœur tendre qu'on n'a pas su comprendre. Je sens que je vais le conduire sur le chemin du repentir pour l'avenir de la France contre la délinquance. C'est bon, je fais le premier geste
que la justice fasse le reste, surtout qu'il soit fidèle, surtout je vous rappelle, à l'image de son portrait, qu'il se ressemble trait pour trait. C'est mon ultime condition pour lui accorder mon pardon, qu'on m'amène ce jeune homme. Si la photo est bonne, si la photo est bonne, si la photo est bonne.
Ovo je Sno vreme na talasima Radio Beograda 1.
Tell me a secret. I don't just want to know about any secret of yours. I want to know about one special secret. Because tonight I want to learn all about the secrets in your garden.
I wanna read your mind, know your deepest feelings. I wanna make it right for you, baby. Show me, let me share the mystery. Listen to your heart tonight. Come on, come on, come on. Make it alright. Yeah. Come on, come on tonight.
I know a melody that we could sing together. I've got the secret key.
Make it come alive.
Državni tužilac. Poznavao sam jednog, reče lisica, koji je sebi svakodnevno izricao smrtnu kaznu. Znači li to da se slagao sa sudskim presudama, začudio se Petao. A zbog čega svakodnevno, ponovio sam, jedna smrtna kazna je dovoljna. Bio bi u pravu, odgovorila je lisica, da je prva presuda izvršena, ili druga, ili neka od sledećih. Ali nije ga osuđivao sud, već on samog sebe. Sam je započinjao procese pred samim sobom, samog sebe optuživao, sam se proglašavao krivim i sam je sebe osuđivao. Nije voleo sebe? Ne, ali voleo je da piše, jer sve je radio napismeno. Samo što bi završio jednu raspravu, već je počinjao drugu, primenjujući uvek najtežu kaznu, s tim što za pogubljenje nije imao vremena. Znači li to da se ponavljao? Da optužbe nisu bile različite, moglo bi se tako shvatiti. Pripisivao je sebi najrazličitije krivice, a u sudskom pretresu bio je veoma savestan. Svaku optužbu razrađivao je do najsitnijih detalja i što je dublje mogao. Da li je bio perfekcionista? Bio je više esteta, pisao je isključivo na pergament papiru japanskom četkicom. Inicijale i brojeve paragrafa je slikao. Naravno, nije podnosio bilo kakvu mrljicu ili brljotinicu. U tom slučaju bi započinjao pretres iz početka. Na sledeći je prelazio tek u slučaju kada je u potpunosti bio zadovoljan prethodnim, i to u svakom pogledu. Da je u potpunosti bio zadovoljan prethodnim, ne bi prelazio na sledeći, primetio je Petao. Znači li da je prethodni odbacivao, primetio sam. Ma otkud? Sve je čuvao u ormanu. Vremenom je materijal toliko narastao da je morao da kupi drugi orman. Bio je veoma odan svojim presudama, mada je najviše bio vezan za svoj potpis. Vežbanjem i zahvaljujući pedantnosti, impozantno se potpisivao. Fantastično se potpisivao, kažem vam, bilo je to istinsko umetničko delo. I šta se dogodilo s njim? Okliznuo se o pasi izmet, pao i umro na ulici. Uvek sam govorio, uzdahnuo je Petao, da treba čistiti ulice.
Pushing the clouds along, out of sight. A power is putting them away. A power that moves things neurotically. Like a widow with a rosary, and everything is awing and tired of praise. The mountains don't need my accolades, and spring looks bad lately. Anyway, like death warmed over, and the bantam is preening madly, waiting for the light of day. Mind.
it's spring, though things are dying. Connected to the land like a severed hand. And I see our house on a hill, on a clear blue morning. When I am out walking, my eyes are still forming. The door I walk through, and I see the true spring. And mind wide words collide. And seasons collide.
Sredela. Ti spavaš topla, rumena, bela, baš si luda što me diraš.
Luda si.
Što me diraš sud po telu.
Luda si.
Gibaj se. Gibaj se. Gibaj se. Sredela. Ti spavaš topla, rumena, bela, baš si luda što me diraš.
Luda si.
Što me diraš u potelu.
Luda si.
Gibaj se. Gibaj se.
Thank you.
stavljam konac u sred dela. Ti spavaš topla, rumena, bela, baš si luda što me diraš.
Luda si
što me diraš sud po telu.
Luda si.
Poseta. Sedim kao i obično za stolom, pijem čajčić, kad se na pragu pojavi arhanđel s ognjenim mačem. Arhanđele, pripazite da se od mača ne zapali orman, jer se lako pali, kažem pokušavajući da stvar okrenem na šalu. Već isproba način, mnogo puta sam ga koristio, mada u drugim okolnostima. Dovoljno je primeniti takozvani groteskni pristup. Ali on ništa, samo me gleda. Očigledno ne pripada boljem društvu, pomislih. Nije video teatar apsurda, ne zna viceve. Odgurnuh čaj i počeh da razmišljam šta dalje da radim. Da ga tretiram materialistički, a to je po prirodi stvari, to jest po prirodi pojave, nemoguće. Uostalom, materializam negira takve stvari. Naravno, mogu ga negirati, ali ne sada, kada me gleda i drži mač, a kada ga drži njime, može nešto i da uradi. Može li kompromis? Uostalom, psihoanaliza ne negira takve stvari, već ih tumači racionalno. Ako bih primenio psihoanalizu na njega, bio bih spasen. Mač, uz to ognjeni, jasan simbol. Sve bi poteklo kao po loju. Razumem, kaže mu, mač je nesumnjiv, klasičan slučaj. A sada, kada sam postao svestan toga i protumačio ga, anđeo može da ide. Ali on ništa, samo stoji i gleda me. Šta je, pomislih malčić iznerviran. Zar zbog toga imamo razna kulturna dostignuća? Jesam li zbog toga studirao da sada ne znam o čemu se radi? Da moram da lupam glavu? Samo trenutak, samo trenutak. A možda sam nešto zaboravio? Možda ga ipak mogu nekako protumačiti? Možda šire, ne psihoanalizom o koju se već prilično sumnja. Treba ga uzeti sinkretičnije, savremenije. Nisam stručnjak za savremenu fiziku, obraćam mu se pomirljivo, ali po svoj prilici postoji nešto poput indeterminacije između čestične i talasne suštine materije. Prema tome, ako je anđeo nešto te vrste, recimo nekakav posredni fenomen, recimo graničan, a možda čak i više od toga, to jest manje, kontinuum znači, ali ne sasvim kontinuum s druge strane, ne, ni to ne. Anđeo me neumoljivo posmatra. Uopšte mu se ne čudim i meni to nije zvučalo baš ubedljivo. Uz to sam se zapleo. Vreme prolazi, osjećam da ga sve manje imam. Mogu li u toalet? Upitah. nije mi ni zabranio ni dopustio. Prihvatio sam to kao dopuštenje. Uostalom, samo sam čovek, to je moja ograničenost, ali i moje pravo. Valjda neće sa mnom u toalet, nije zgodno s mačem na takvom mestu. Uopšte nije zgodno. Spustio sam rezu i svanulo mi je. Ta on uopšte ne traži da shvatim ko je on. Još manje da mu sam to tumačim. Ko je on, sam najbolje zna. U svakom slučaju zna to mnogo bolje nego što bih ikada to shvatio. Jer anđeo je nešto više od mene, koji sam jedva čovek, a kako manji može shvatiti većeg. Prema tome, ako nešto zahteva od mene, onda samo ono što se od mene može zahtevati, ali samo ono za što sam sposoban. U najboljem slučaju da shvatim ko sam. Privida radi, pustio sam vodu i vratio se anđelu, ali njega više nije bilo. Ponovo će doći pred sam kraj, pomislih. Zna da se to ne može uraditi čekajući. Slušali ste Sno vreme Radio Beograda 1. Sa vama su bili ton majstor Aleksandar Kostić, muzička urednica Nataša Mančić, producentkinja Maja Marković, a ja sam Hana Gadomski. Sanjajte zatvorenih očiju, sanjajte budni. Čuvajte i ostvarujte svoje lepe snove, da bi ovaj svet postao lepši, bolji i sigurniji za sve nas.
All the leaves are brown and the sky is gray. I went for a walk on a winter's day. I'd be saving more if I was in L.A. California dreaming on such a winter's day. Went to a church yesterday, I stopped along the way. Well, I got down on my bending knees and I began to pray. You know, the preacher digs a call, cause he knows I'm gonna stay. He knows I'm gonna stay. I told him so. California dreaming. And flies gray.
fool to want you. I'm a fool to want you. To want a love that can't be true, a love that's there, or others too. I'm a fool to hold you, such a fool to hold you. To seek a kiss, not mine alone. To share a kiss the devil has known. Time and time again, I said I'd leave you. It's wrong. It must be wrong.